SBS Radio.
Naging magulo ang taon ng ugnayang panlabas sa Australia habang isa sa pinakamatagal na naglingkod na ministrong panlabas ay nagbitiw sa pwesto pagkatapos maging punong ministro si Scott Morrison. Sa kanyang mga huling buwan sa pwesto, namuno si Julie Bishop sa pagbabawas ng tulong panlabas na kung saan ipinakita ng budget federal na nakatarget sila upang umabot sa pinakamababang level. Niligawan din ng gobyernong Morrison ang kontrobersiya nang ipahayag nilang pinag-aaralan nilang ilipat ang embahada ng Australia mula Tel Aviv patungong Jerusalem. Sa panulat ni Greg Diet, pakinggan natin ang ulat sa ating wika. Nang maalis si Malcolm Turnbull bilang punong ministro noong Agosto at pinalitan ni Scott Morrison, nagbitiw sa pwesto si Julie Bishop sa gitna ng tinawag na magulong taon ng ugnayang panlabas. Sa kanyang mga huling buwan sa portfolio, pinintasan siya dahil sa mga bawas sa tulong panlabas na kung saan nakita ang budget federal na nakatakdang umabot sa kanyang pinakamababang level. Ang budget sa ugnayang panlabas ay 4.2 bilyong dolyar na inilipat ng focus at pinanatiling walang pagbabago ng tatlong taon. Ipinokus ni Ginoong Morrison na noon ay tresurero ang tinawag na kalidad ng bagong tulong panlabas na sinimulan ni Binibining Bishop katulad ng bagong kable ng komunikasyon sa pagitan ng Papua New Guinea at Solomon Islands.
I mean, it's not just about how much you spend, it's the quality of the program that delivers on the ground. That Julie has been able to lead in getting us focused on the programs that change lives, make a difference, are focused on our region, also protect our strategic interests, particularly in the Pacific, has been extraordinary.
Pinintasan ng oposisyon ang mga pagbabawas at ilang ekonomista ang sumang-ayon sa kanila. Sinabi ni Jonathan Prick ng Lowy Institute na ang tulong ay naging biktima ng pagtitipid ng koalisyon buhat ng ito ay lumuklok sa gobyerno noong 2013.
The aid program is still singled out to be, you know, cut over and over and over again. It's pretty disappointing, the overall picture for the aid program, but I guess it's we couldn't have expected much else from this government.
Ang ibang hakbang ay tumanggap ng mas malaking suporta. Ang mga batas na naglalayong bawasan ang mga turismo sa mga bata para sa sex ay umani ng halos 30 rehistradong sex offenders na kung saan kinansela ang kanilang mga pasaporte pagkatapos magtangkang maglakbay sa ibang bansa. Ang independenteng senador mula Victoria, Darren Hinch, ang nagsusulong puwersa sa likod ng mga senaryo sa Canberra sa paglolobby sa gobyerno upang magpasimula ng batas na tatapos sa tinawag niyang child rape holidays.
People might say, well, it's only 27, why bother? Well, that's probably saved 100, 200 kids overseas, we'll never know. But you don't know how many have decided not to even try to go because it's an offense to try and travel now.
Noong Hunyo, sinimula ng Australia at European Union ang negosyasyon sa malayang kalakalan. Sinabi ni Julie Bishop na noon ay ministrong panlabas pa na natural lamang ito ay magpatuloy.
Australia and the EU are like-minded partners. We share a common view of so many issues and our commitment to the rules-based order, our commitment to open and free trade, our commitment to stability and security in our respective regions, and our desire to engage and assist each other in our respective regions is paramount.
Noon at sa sumunod na 18 araw ng Hunyo at mga unang araw ng Hulyo, nagkaroon ng atensyong pangmundo sa Thailand dahil sa problema ng isang koponan ng football at kanilang coach na nakulong sa isang binabahang kuweba. Nakasama ang Australia sa pangmundong pagsisikap na iligtas ang mga ito at laban sa lahat na uwi ito sa matagumpay na pagliligtas ng buong koponan. Muli, si Julie Bishop ay tumindig sa harap ng media.
It is a remarkable outcome, the end of an extraordinary ordeal. There were in fact 20 Australians directly involved in the rescue. I've been in contact with our ambassador, the embassy in Bangkok overnight, and we understand that all are doing well. All 12 boys and the coach are now in hospital, obviously undergoing an assessment, and I understand that all our rescue team are fine, and the whole international team that was working under the fabulous leadership of the Thai authorities are safe and well.
Noong namang mga huling buwan ng taon, sa harap ng by-election sa Wentworth, Ipinahayag ng gobyerno na pinag-iisipan nilang ilipat ang embahada ng Australia mula Tel Aviv patungong Jerusalem. Ito ay nauwi sa pagkatalo ng kandidato ng Partido Liberal Dave Sharma, isang dating ambasador ng bansa sa Israel na nagsabing bukas siya sa ideya. Kasama ng malaking populasyon ng mga Hudyo sa Wentworth, maraming butante ang nagsabing ang panahon ng pahayag ay sinadya upang umakit ng mga boto, pero pinanatili ni Scott Morrison na ito ay hindi totoo.
Is this decision motivated by Wentworth or keeping the Conservatives in your party happy or both?
It's not motivated by either. It's motivated by our commitment to a two-state solution and listening to practical suggestions about how we can achieve it.
Idinagdag ni Ginoong Morrison na walang maling pag-aralan ng koalisyon ang kanilang mga opsyon at ito ay hindi importante.
Well, I think for the Jewish community and not just the capital of Israel, but Australia having its own independent voice on its foreign policy. I mean, we can't be told by other countries around the world about what our views are. And I've said, I mean, that even the suggestion from Labor that we can't even ask a question and consider a question. Now, as a Prime Minister of an independent sovereign country like Australia, we should be able to have these conversations and engage in them. That's what sovereignty is all about.
Pero ang kontrobersiya ay nagpatuloy hanggang sa dulo ng taon. Nang sumapit ito, si Julie Bishop ay umalis na bilang ministrong panlabas na sinabi ni Malcolm Turnbull ay ang pinakamagaling na ministrong panlabas ng Australia. Sa paglingon, sinabi niya na ang pagharap sa trahedya ng eroplanong MH17 na bumagsak sa Ukraine ang pinaka-emosyonal na panahon sa kanyang buhay. Kasama sa mga napatay nang ang eroplano ay pabagsakin noong 17 ng Hulyo 2014 ay 38 Australiano. Inilipat niya ang mga isyong ito sa pumalit sa kanyang si Senador Maurice Payne.
I wish my dear colleague Maurice Payne every success in this role, and I know that she will continue to fight for justice for the families of those killed aboard MH17 as we enter shortly negotiations with Russia.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.